Жүрмей балан жүрма екі кет олады жетісі Әкесіз өмір қиын жүргенім жоқ жетісіп Үйді жалғыз еркек нан табу керек Құдай берсе берер рөп жайғана ермек Әке сенің қаның болғандықтан қаңғы баспын Маспын үйге келім өйткені олы қаңғы бастын Мен өмерген өмері бір дұшпан қаспын Жабытым талмасы арғы бетіне ұшам тауы тастын Инвалидпын аяқ ол емес жасамайтын басы Әке анамды ұрғанда көзден ағатын жасым Әке ішпеші деп күнде дұға етіп жатам Білесің бе қазір балаң жүр Фатиха сүресін жаттап Әке уақыт демегі секілді ішіме тартамын Жұрттың баласы қатады, мен де қатамын Қарадым мына кайф тарады, арақтан қоямын Бақытты отбасы қайда, сағындым ыстық ұяны
Ауылым, алдағы бауырым Өсіп едік бірге жағасында таудың ішінде баудың Ауылым, алдағы бауырым Өсіп едік бірге жағасында таудың ішінде баудың Жүрегім тонып барады, сен мені сезінгің келсе ішімді тұрып бара Арақтың түбін түсірген әке ақыл айтпай Көзіне үңілгім келеді, бірақ ол бақыл атпай Біздер келіп қалып біз жерге қонақ боп Аспанда шырайын алған жер бізге тұрақ боп Бір пенде бар кейін оның досы арақ боп Арақпен әңгім айтып ол бұрышта жылау атыр Оның жүрегі езілді сағыныш деген сезіммен оралы оймен сол бір бақты бала кезінде балалық шақ су етіп алмасты бұлшақпен бұлшақ алмас алмай жатыр әлі болашақпен оның жақындарының сөздері бұтық қалған періштемен кездесіп тәңірге кетіп қалған армандап кеттік кейде періштелердің әлемін қолдануды ұмытады адамдарға әдебін ауылым алдағы бауырым Өсіп едік бірге жағасында таудың ішінде баудың